unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Venit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Biografii. Și în cadrul acestei emisiuni vom face cunoștință cu alte femei celebre din România. Vom face cunoștință cu Regina Maria, un factor decisiv în realizarea României mari. Regina Maria s-a născut la Eastwell, în comitatul Kent, Marea Britanie, la 30 octombrie 1875. Era fiica Mariei Alexandronova, singura fiică a țarului Alexandru al XI al Rusiei și a prințesei Maria de Heze a Germaniei și a ducelui Alfred de Edinburgh, fiul reginei Victoria a Marii Britanii. Maria, alintată Missy, era al doilea copil al părinților, după Alfred, fratele său, botezat după numele tatălui. A mai avut trei surori, Victoria, Melita, Alexandra Victoria și Beatrice. Maria a avut o copilărie foarte fericită. Mama ei își ferea copiii de orice suferințe, având grijă să trăiască într-un adevărat rai al neștiutorilor. Cu mare emoție, Missy avea să-și amintească de bunica dinspre tată. Iată ce zicea ea. Citez. Cea mai de seamă personalitate, care reducea la proporțiuni minime pe toate celelalte, era bunica, Regina Victoria, bunica regină, așa îi ziceam, pentru a deosebi de bunica împărăteasă, mama mamei mele, după al cărei nume fusese botezată, pe când Ducky purta pe acela al bunicii regine și apoi se adăugase numele Melita. Cred că bunica regină se aștepta ca eu, cea mai mare fată din familie, să fiu botezată cu numele ei, dar mama simțise că trebuie să mă cheme Maria, nume care era mai scump decât toate, pentru că era al mamei ei. Și trebuie să spun că mi-e drag numele meu. Mary, ori Maria, are întrânsul ceva de veșnicie, căci este numele Maicii Domnului. Am încheiat citatul. Tot despre Regina Victoria, Maria avea să mai mărturisească. Citez. Cu rochiile ei de mătase neagră, cu boneta ei albă de văduvă, ce minunată și neuitată mică lady era. Tăcerea în jurul ușii mamei Marte umplea de evlavie, ți se părea că te apropii de taina vreunui sanctuar. Am încheiat citatul. impresionată a fost Maria și de Malta, unde a trebuit să trăiască o perioadă împreună cu părinții la vârsta de 12 ani. Apoi a trecut multă vreme la Coburg, unde se făcea educația fratelui mai mare. Împreună cu celelalte surori, studiază aici cu profesori germani. Eu? Spune Maria, mă mulțumeam pe deplin cu istoria, geografia, aritmetica, botanica, literatura, religia, istoria naturală, pictura, limba franceză, muzica și gimnastica. Nici o știință mai încălcită nu m-a ademenit vreodată și nici nu ne dădeam seama că educația noastră era foarte superficială. Nu era nimeni cu care să ne luăm la întrecere, notează regina Maria în povestea vieții mele. De 16 ani, Maria, împreună cu surorile ei, avea să facă o vizită unei verișoare, prințesa moștenitoare de Saxa, sora mai mare a Kaiserului. Pe nume Charlie, această verișoară a fost cea care a făcut legătura între părinții Mariei și Carol I, unchiului Ferdinand, moștenitorul tronului României, căruia îi se căuta o soție. Reamintim că el fusese împiedicat să se căsătorească după voia inimii cu Elena Văcărescu. Inițial, Ferdinand amenințase că se sinucide. Pentru a le scoate din suferință, rudele-i găsesc repede o mireasă fermecătoare, nepoata reginei Victoria a Marii Britanii. Întâlnire nu este pe plac Mariei. Prințul Ferdinand părea să fi trecut mult mai bine în tovărășia zglobiei a lui Charlie decât căutând subiecte de conversație potrivit cu nevinovăția lor de copile. A doua întâlnire are loc la München, primăvara, când parcă plutea în văzduh o tainică însuflețire. Tânărul prinț era de o sfială chinuitoare, mai mult decât de obicei, pentru a o ascunde. Lucru ciudat, tocmai această nemaipomenită timiditate mă atrăgea. Era întrânsul ceva atât de tineresc, îl simțeai plin de o așa stăpânită lăcomie de viață și poate de oarecare slăbiciune. Avea să scrie Maria. A rămas uimită de curajul pe care Ferdinand l-a găsit pentru a o cere în căsătorie. Am spus fără meșteșug, da, ca și când ar fi fost un cuvânt foarte firesc, de rostit. A mărturisit regina. Kaiserul a dat un mare banchet în cinstea viitorilor miri. Maria nu cunoștea bine pe viitorul soț și nici depărtata lui țară. Se hotărăște să meargă împreună la Sigmaringen, locul de baștină al familiei Hohenzollern. Logodnica fusese aleasa suveranului monarh, Carol I, dar încă nu știa acest lucru. Maria era cu 10 ani mai mică decât timidul Nando, numele intim al lui Ferdinand, care avea la acea vreme 27 de ani. Căsătoria a avut loc la 29 decembrie 1892. În ianuarie 1893 are loc și o nuntă specială la București. Încă de la căsătorie, perechea tânără este pusă sub tutela autoritară a regelui Carol I. suveranul îi șochează cu o urare rece și distantă. Carol I era preocupat numai de muncă, fără plăceri. El i-a condus din umbră sever și atent. A urcat averea lui Ferdinand de la 300.000 de lei aur la 1.000.000 de lei aur. La București le-a rezervat Palatul Cotroceni și la Sinaia le-a construit Castelul Pelișor, după gustul principesei. Regina Maria avea să povestească primul contact cu țara unde urma să fie regină. Citez. Ajunseserăm la Predeal. Pe atunci, granița dintre România și Ungaria. Steaguri, gardă de onoare, muzică, lume multă, Urale. Persoane oficiale în frac și joben au ținut discursuri pe când muzica militară cânta din răsputeri imnul național. Sute de țărani veniseră din satele învecinate. Zgomotul era îngrozitor. Amețeam văzând atâtea chipuri omenești. Nando și cu mine eram în picioare la fereastra vagonului, privind în jos la manifestările însuflețite și zgomotoase care se repetară în fiecare gară de-a lungul drumului. Am încheiat citatul. Fotografiile și picturile de epocă arată că principesa Maria era frumoasă. Același lucru îl spun și memorialiștii. Era de o mare frumusețe și vigoare, scrie Petre Pandrea în memoriile mandarinului Valah. Avea ochii albaștri argintii, scria și Gheorghe Duca, un apropiat al familiei regale, în amintiri politice, adăugând, citez, Regina Maria este o ființă de care trebuie să te sfiești. Este strălucitoare la fizic și la moral, încât îți ia văzul, nimeni nu o poate întrece. Frumoasă, de o frumusețe încântătoare, nu cred să fi fost în Europa multe femei care să se fi putut asemui cu dânsa. Inteligentă, fermecătoare, plină de talent pentru pictură, pentru călărie, pentru scris, o conversație sclipitoare, vervă, umor, spontaneitate în gândire, originalitate de expresie, curaj. Cine n-a văzut-o la Iași, în mijlocul epidemiilor, mergând acolo unde primejdia era mai mare? Dragostea de adevăr, de frumos, de bine, nimic nu i-a lipsit. Am încheiat citatul. În 15 octombrie 1893, la numai 18 ani, Maria îl aduce pe lume pe primul său născut, căruia îi pune numele Carol, pentru a aduce bucurie suveranului Carol I. Nașterea a avut loc la Castelul Peleș. Tot la Peleș se naște anul următor prima fiică, Elisabeta, care primește numele reginei Carmen Silva. Regina Elisabeta fusese alături de tânăra mamă în împrejurările venirii ei pe lume. În 1900, Maria o naște pe Gotha, în Germania, pe Mărioara, alintată Minion. Trei ani mai târziu, mai aduce pe lume la Sinaia un băiat pe nume Nicolae. În 1909, principesa Maria dă naștere celui de-al cincilea copil al său, Ileana, la Palatul Cotroceni. Trei ani mai târziu vine pe lume și micuțul Mircea, care avea să moară la vârsta de numai 4 ani, cu mânuța în mâna mamei. Au existat bănuieli că Minion ar fi fost fiica Mariei cu locotenentul Zizi Cantacuzino. să reamintim că principesa se căsătorise cu Ferdinand din rațiuni de stat. Cu toate că erau un cuplu reușit, ambii au fost infideli. Se spune că după ce a născut doi copii, Maria s-ar fi îndrăgostit de locotenentul Zizi Cantacuzino, în timp ce soțul se îmbolnăvise de febră tifoidă. Se mai spune că ar fi fost atrasă de americanul Waldorf Astor, pe care l-a cunoscut la încoronarea lui Eduard al VII-lea. Barbu Stirbei a fost singurul bărbat pe care l-a iubit și l-a stimat, afirmă însă Petre Pandrea, care mai susține că în acest timp Marta Bibescu acceptase o relație cu Ferdinand de dragul reginei și din snobism. Se mai spune că doi dintre copiii Mariei, Ileana și Mircea, ar fi fost roadele pasiunii ei pentru prințul alb, Barbu Stirbei, administratorul general al domeniilor coroanei. Suveranei ar fi plăcut chiar să vorbească despre ochii de culoare căprui a micuțului Mircea, spre deosebire de ochii albaștri ai tuturor celorlalți copii, precum și cei săi și ai lui Nando. Se zice că soțul cunoștea infidelitățile ei. Autoarea biografiei sale, Hana Pacula, speculează că prințul alb ar fi fost susținut de Carol I pentru un triumvirat la conducerea țării. Și aventura Mariei cu Joe Ball, colonel canadian de la Crucea Roșie în timpul primului război mondial, a fost de notorietate. Constantin Argetoianu susținea chiar că ar fi fost singurul bărbat care ar fi dominat complet până la siderare această mândră și nobilă femeie. Oricâte greșeli ar fi comis regina Maria înainte și după război, războiul rămâne pagina ei, pagina cu care se poate făli, pagina cu care se va așeza în istorie la loc de cinste, mai scrie Argetoianu. Iată ce mai spune acesta, citez. Cu excepția reginei Maria, familia noastră regală n-a priceput nici vremurile, nici războiul. Este singurul cap care, la palat, a știut ce vrea. Regele Ferdinand nu a intrat în război, el a fost împins în trânsul de umeri, cum este împins la apă un novice care vrea să învețe să înnoapte și nu îndrăznește. Am încheiat citatul. Regina Maria merge pe front și împarte hrană, pături și medicamente soldaților. Le citește răniților și le împarte biscuiți sau flori, cu toate că tifosul bântuia spitalele din București și Iași. Mereu neobosită, colectează fonduri pentru armată și vizitează continuu cartierul general. Regina Maria a avut un rol decisiv în făurirea României mari la 1918. În primăvara lui 1916, îl împiedică pe Ferdinand să ratifice pacea de la București, pe care o cereau nemții și Marghiloman. Îl pierde pe micuțul Mircea, răpus de febră tifoidă, dar își imaginează că a fost un sacrificiu cerut de Dumnezeu și se roagă să nu piardă și țara. România era pe cale de a se întregi, Dar la conferința de pace de la Paris din 1919 nu este tratată pe picior de egalitate, după cum i se promisese. Brătianu, care fusese desemnat să poarte negocierile, a fost calificat enervant și provocator, nerezonabil și comportându-se prostește. Regina Maria însă intră în acțiune. Îi scrie regelui Angliei, George al VI-lea, care o ceruse cândva de soție, făcând apel la onoarea lui. Rămâne însă în istorie pentru dibăcia cu care îl îmblânzește pe temutul premier francez, Georges Clemenceau, căruia îi se spunea tigrul. Acesta era un om rund, cu sprâncene stufoase și detesta România. Îl ura pe premierul ei și nu era de acord cu o pace separată. Pacula redă dialogul dintre Maria și premierul francez Georges Clemenceau în cartea biografică Ultima Romantică. Citez. Dumneavoastră vreți întregul Banat până la Tisa? Dar este partea leului. Ar fi obiectat premierul Franței, tocmai de aceea am venit să vorbesc cu vărul lui primar. Tigrul ar fi răspuns cu ascuțită inteligență suverana României și discuția s-a încheiat în hohote de râs. Mai târziu, premierul francez avea să-i spună ministrului român: o regină ca a voastră trebuie primită cu toate onorurile militare. Am încheiat citatul. Există un singur bărbat în România și acela este regina, avea să spună cândva și ambasadorul francez Charles de Saint-Euler. Ferdinand a fost un rege fericit și norocos, spre deosebire de înaintașul său Carol I, care nu i-a permis Elisabetei niciun demers politic. El i-a permis soției accesul în sfera deciziilor politice. Caracterul lui mai slab a fost completat de puternica personalitate a reginei. Împreună au dus țara spre o nouă treaptă de prosperitate. Au preluat în anul 1914 o Românie mică de 137.000 de kilometri pătrați și 7.700.000 de locuitori și au făurit o țară de 295.000 de kilometri pătrați cu 17 milioane de suflete. S-au încoronat în anul 1922 la Alba Iulia, ca rege și regină ai României mari. Ilustra suverană a fost și o talentată scriitoare care ne-a lăsat o carte de memorialistică în 3 volume intitulată Povestea vieții mele, 2 volume de povești și o mulțime de cărți remarcabile în proză. La 50 de ani era încă seducătoare. A fascinat Occidentul și a strălucit într-un turneu în Statele Unite ale Americii în anul 1926. La vârsta de numai 63 de ani, această minunată regină își simte sfârșitul aproape. Se stingea după ce arsese tumultos ca o torță zvăpăiată. A zăcut mai mult de o lună cu hemoragie internă. Medicul o pune pe seama unei crize a ficatului. Greu de explicat la o femeie care nu a făcut excese de alcool. Încetează din viață la 18 iunie 1938. Ultimele cuvinte pe care îi le șoptește fiului său, Carol al II-lea, sunt: să fii un monarh drept și puternic. Îi se organizează o înmormântare fastuoasă. Sicriul este dus de la Pelișor la Palatul Cotroceni din București. Este purtat pe umeri de ofițerii de roșiori în răsunetul a 75 de salve de tun. Sicriul este depus la Palatul Regal din Calea Victoriei, în sala tronului. Cortegiul funerar se încheie cu mare pompă și lacrimi la Biserica Domnească de la curtea de Argeș. Este înhumată lângă regele Ferdinand în apropiere de prima pereche regală, Carol I și Elisabeta. În testament, regina Maria a scris, citez: binecuvântez țara, pe copiii și pe nepoții mei să nu uite că încrederea în Dumnezeu este o călăuză în fericire și o mângâiere în suferință. Îi rog să fie uniți, să susție țara și să se susție între ei. Binecuvântez încă o dată pe fiul meu Carol și rog atotputernicul să-i ajute să lucreze și să facă totul pentru liniștea și prosperitatea României, țara mea iubită. Am încheiat citatul. Maria și-a iubit foarte mult copiii și s-a luptat să le găsească perechi conform rangului lor de fii regali. După cum se știe, Carol i-a făcut neplăceri prin căsătoria sa secretă cu Ioana Lambrino și iubirea pentru Elena Lupescu. Se spune de asemenea că acesta, devenit rege în 1930, i-ar fi impus restricții timp de 8 ani. Nici prințul Nicolae nu face o căsătorie pe placul mamei. Tot în testament, regina Maria își exprimă ultima dorință ca inima ei să fie depusă în dragul său Balcic, în biserica Stella Maris. Și, într-adevăr, cordul ei rece este așezat în vată formulizată într-o casetă de argint decorată cu 307 pietre prețioase. Caseta este înfășurată în drapelele naționale ale României și Angliei. A stat depusă până în toamna anului 1938 la Cotroceni, după care a fost dusă pe litoralul Mării Negre în biserica Stella Maris din grădina palatului de la Balcic. După pierderea cadrilaterului, caseta a fost adusă de principesa Ilana la castelul Bran. A fost ascunsă într-o stâncă unde a fost păstrată în mare taină. Din 1970, caseta a fost transferată la Muzeul Național de Istorie. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Edisa Soare Bucur de la microfon și Vali Bogdan din Regia Tehnică vă spun la revedere!